og velkommen til 5. episode af Dyr i Detaljen, podcasten, hvor vi uge efter uge går i detaljen med et nyt, forhåbentlig stadigvæk spændende dyr. Mit navn er Christian Mogensen, og jeg er skarp. Du står midt i Sahara-ørkenen, og til alle sider, du drejer dit hoved, strækker sandet sig, så langt øjet det rækker. Det virker nærmest uendeligt. Sandet, det brænder under dine fødder. Og det brænder så meget, at det føles som om det vil brænde igennem sålerne på dine sko. Vinden, den danser over de bølgende sandbanker, og den sender små sandkorn mod din kind, så du bliver nødt til at knibe dine øjne sammen, for ikke at få sand i øjnene. Solen, den hænger højt på den ellers skyfri himmel, og den kaster ubarmhjertigt endnu mere varme til de forvejen knastørre landskab. Et landskab, hvor kaktusser er det eneste, der umiddelbart kan overleve solens haven. For hvordan kan noget liv overhovedet overleve her? Og det er et godt spørgsmål, tænker du til dig selv. Men hvis du ventede indtil at det blev mørkt, ville du faktisk finde ud af, at den her ørken, den er fuld af liv. For når solen ikke længere hæver temperaturen til 55 grader, så kommer dyrene frem fra deres skjul og fra deres huler under jorden. For livet har som altid tilpasset sig. Men specielt her i ørkenen, der har dyrene taget den her tilpasning til et helt nyt niveau og udviklet vaskeægte superevner. Og det er de her superevner og superdyr, vi skal tale om i dag. Og som I måske kunne fornemme på vores lille rejse her i indledningen, så er ørkner et rimeligt ubehageligt sted at leve. Både for os mennesker, men specielt også for dyrene. Men sådan en ørken er faktisk ikke kun defineret ved, at der er meget sand, og der er varmt, og generelt træls at være i, men om et område, det er en ørken, det er defineret ud fra, hvor meget regn der falder i løbet af et år. Og hvis der falder under 250 mm regn om året, så er det det, man kalder en ægte ørken. Og det er også derfor, at der findes ørkener ved jordens poler, altså ved Sydpolen og Nordpolen, hvor der jo egentlig er pænt koldt, og der er heller ikke særlig meget sand, men det er altså ørkener. Og ørkener, de findes ellers langs det, man kalder for jordens vendekredse, som er sådan to horisontale linjer, der går langs jorden. De inddeles i den nordlige og den sydlige vendekreds, hvor den nordlige den ligger over ækvator, og den sydlige ligger under ækvator. Og ved de her vendekredse, det er der, hvor solen den står lodret på himlen på bestemte tidspunkter af året. Og det er så også her, man finder størstedelen af verdens ørkener, hvis man går langs de her vendekredse. Og i alt, så er det faktisk en tredjedel af jordens areal, der er ørken, hvilket er ret meget. Men hvordan er de her livsforhold i en ørken så? Jo, der er hovedsageligt fem helt store udfordringer ved at leve i en ørken. Og den første store udfordring, det er temperaturen. For der er nemlig en meget stor variation i temperaturen. Og hvis vi ser bort fra ørkenerne ved polerne, så kan der godt være op til 55 grader i skyggen om dagen i en ørken, og helt ned til under frysepunktet om natten. Og det betyder altså, at dyrene skal kunne tilpasse sig den her temperaturændring, og ikke overophede i løbet af dagen, men heller ikke fryse ihjel om natten. Og så er der også en mangel på vand i en ørken, fordi det regner jo som sagt maksimalt 250 mm om året, og det svarer altså til under 1 mm vand om dagen. Og i mange ørkener, der falder der kun 50-80 mm regn om året, hvilket jo er endnu mindre. Vi mennesker og dyr, for den sags skyld, vi kræver altså vand for at kunne overleve. Og i forhold til mennesker, så skal vi jo have omkring 2-3 liter vand om dagen. Vi kan maksimalt gå omkring en uge uden vand, før vi begynder at få det ret skidt. Og i en ørken, der er der heller ikke særlig mange planter. Det skyldes, at der ikke er særlig mange næringsstoffer i jorden ude i ørkener. Og det gør det altså svært for planter at gro og kunne overleve. Og fordi der ikke er særlig mange planter, der kan overleve, så begrænser det også lidt det økosystem, og hvilke dyr, der ligesom er i stand til at leve der og kan finde føde og overleve. Og fordi der heller ikke er nogen planter, så giver det også nogle meget kraftige vinde i ørkener. Der er ligesom ikke nogen store træer eller buske, der ligesom kan stoppe de her vinde, så hvis det stormer, så stormer det stort set overalt. Og så paradoksalt nok, så er der faktisk også rigtig store oversvømmelser i en ørken, hvis der nu er flere dage, hvor der kommer regn. Og det skyldes altså også, at der ikke er nogen planter, og der er ikke noget rodnet til ligesom at kunne holde på det her vand. Så derfor så er der meget jord og sand, der ligesom vil skride væk, hvis der kommer utrolig meget vand. Og fordi at der ikke er særlig mange ressourcer i en ørken, så er der også meget stor konkurrence mellem dyrene, hvor hver dyr eller hver plante, de ligesom skal kæmpe for at kunne overleve. Og det er måske det, der har gjort, at dyrene, de er blevet presset sådan evolutionært til at udvikle, hvad man godt kunne kalde vaskeægte superevner. Og det er dem, vi skal tale om nu. For hvad karakteriserer så de dyr, der lever i en ørken? Jo, ørkendyr, de er særligt tilpasset, og de er specialister i at kunne overleve svingende temperaturer, de her måske 55 grader om dagen og under 0 grader om natten. Og måden nogle dyr, de overlever de her ekstremt høje temperaturer om dagen, det er ved at grave sig ned i nogle huler under sandet, hvor der er køligere end over jorden. Og så er de nataktive. Og de ørkendyr, de er så også i stand til at kunne overleve i lange perioder, hvor der for eksempel ikke falder regn, og hvor der ikke lige er noget vand i nærheden. Så på den måde så er de også udviklet sig til ikke at miste unødvendigt vand i form af sved for eksempel. Men det gør også, at når de tisser og skider, det gør de heller ikke særlig meget, fordi de ligesom skal begrænse, hvor meget væske de mister. Og ved at de ikke mister særlig meget væske, så er de også i stand til at kunne få alt den væske, de har brug for, alt det vand, de har brug for den føde, de spiser. Men det er også i ørkenen, at man ser nogle dyr, der ændrer deres spisevaner, hvornår de spiser. For eksempel gazeller og antiloper, de har udviklet sig til, eller de har forlært, at spise fra træerne om morgenen og om aftenen. Og det er ikke kun fordi, at temperaturen er køligere om morgenen og om aftenen, men det er også her, hvor træerne de faktisk har samlet allermest vand. Og det er en meget smart strategi, men der er altså nogle dyr, der har taget den her udvikling og de her overlevelsesevner til et helt nyt niveau. Og nu synes jeg, at vi skal tage hul på vores top 4 liste, for vi skal nemlig tale om det allerførste dyr på listen, som bliver kaldt for jordsvinet. Det er dyret med indbygget aircondition, og jordsvinet, det er et pattedyr. Det lever i størstedelen af Afrika, og det lever primært syd for Sahara. Og grunden til, det hedder et jordsvin, det er, at de lever i huler under jorden, hvor de gemmer sig i løbet af dagen for at komme væk fra solen, og så når mørket falder på, så er de nataktive, og så kommer de ud og søger efter mad, som kan være insekter og termitter. Og hvis du ikke lige kan forestille dig, hvordan den ser ud, så synes jeg, at du skal prøve at forestille dig, at et æsel, en mus og en gris, de har fået sådan en rigtig mærkelig hybridunge. For den har nemlig en krop som en gris, den har en musehale, og så har den en meget aflangt hoved, også lidt ligesom en mus eller måske en myreslure. Så har den nogle æseløre og en grisetryn. Den er meget sød at kigge på, og jeg lægger et billede på min Instagram, så kan man jo hoppe derover bagefter og se, hvordan den egentlig ser ud. Men tilbage til den superevner. For jordsvin, de har indbygget aircondition. De kan simpelthen køle deres blod op i deres næser, og det lyder måske lidt mærkeligt, men de har sådan en struktur, der fungerer lidt ligesom en sø, hvor blodet kan samle sig i sådan nogle blodkar, og så kan de nedkøle det her blod ved at udvide de blodkar, det er i. Og når de udvider blodkarrene, så mister det mere varme til omgivelserne, når de trækker vejret. Det gør, at de kan nedkøle det blod, der faktisk er på vej op til hjernen. Og på den måde kan de undgå, at deres hjerne overopheder. Og i lang tid der troede man faktisk, at den eneste grund til, at de har udviklet det her, det var for, at deres hjerne ikke skulle overophede. Men man har faktisk også fundet ud af, at ved at køle det blod, der kommer op i hjernen, så sveder de faktisk også mindre, fordi deres hjerne ikke har det lige så varmt. Og så mister de dermed heller ikke unødvendig væske. Og jeg synes, det er virkelig en vild tilpasning. Og det fortæller os lidt om, hvor vigtigt væske er for dyr, og hvor langt dyrene egentlig kan udvikle sig for at undgå at miste et par milliliter væske. Men nok om jordsvinet for den her gang, for vi skal nemlig videre på listen. Det næste dyr, det har fundet en lidt mere alternativ metode til at få fat i det her dyrebare vand på. For vi skal nemlig snakke om en bille. Den er kun på størrelse med en 5-krone, og den bliver kaldt for hovedstanderbillen. Der findes mange forskellige underarter af den her bille, blandt andet nogen, som lever i Europa og i Asien. Men den, vi skal snakke om, den lever i Namib-ørkenen i Namibia, som ligger i Afrika. Og den her Namib-ørken, det er altså et af de steder, hvor der falder allermindst regn overhovedet på vores jord. Og det er også et sted, hvor der ofte er meget tåget om morgenen. Og i den her tåge, der er der så vand og duk, som den her hovedstanderbille, den rigtig gerne vil have fat i. Og derfor, så har den også udviklet sig lidt, som navnet også lidt antyder, til lidt af en yogamester, kunne man godt sige. For hvis man går ud om morgenen i Namibørkenen, så kan man faktisk finde de her biller stående op på nogle sanddyner, eller sådan nogle sandbanker, hvor de ligesom løfter deres bagkrop op i vejret, for at lave sig selv så stor som muligt. Og det gør de altså for at kunne fange så meget af det her duk, som overhovedet muligt, når tågen der ligesom ruller over den her banke. Fordi så når det her duk, det sætter sig på deres krop, så bliver det ligesom flydende, og så kan det løbe direkte ned i munden på dem. Og så kan den drikke det. Og det er vildt smart. Og det er faktisk så smart, at den her evne, det er noget forskere lige nu er ved at undersøge, i håb om at kunne gennemskue, hvordan de her biller egentlig gør det. Om det er nogle bestemte strukturer på deres krop måske, der gør dem i stand til at kunne få den her væske ud fra dukken, for det lyder nærmest magisk. Og så håber man lidt, at man måske vil kunne bygge noget lignende i en større form, og så kunne man måske samle mere vand fra tog til forskellige, for eksempel til landsbyer, der måske ligger også ude i ørkenen, eller andre steder, hvor der ikke er særlig meget vand, men meget tog, og så på den måde kunne samle noget vand til dem, der har brug for det. Og der er så også andre af de her hovedstanderbiller, som ikke lige magter at stå yoga pose en hel morgen, men de vælger så at gå lidt mere ingeniør på den. Og så fanger de simpelthen den her duk ved at grave sådan nogle små sandgrøfter, og så når tågen den ruller ind over, så samler dukken sig faktisk nede i de her sandgrøfter, og så kan de egentlig bare løbe ned til det her vand og drikke det, hvilket er meget smart, og så slipper de også for at lave lige så meget arbejde. Og det er ret sejt regnet ud af en lille bitte bille, men jeg synes, vi skal videre på listen. Og nu skal vi snakke om et dyr og en art, som egentlig ikke har ændret sig særlig meget i deres udseende, eller heller ikke særlig meget sådan evolutionært, siden at deres forfædre, de altså opstod for over 250 millioner år siden. Og det er altså 20 millioner år før dinosaurerne begyndte at komme frem. De er kendt som triops, eller damrokker på dansk, og de er i familien med krebsdyr, som for eksempel rejer og hummer, og så lever de i vand hele deres liv. Hvis vi kan snakke lidt om, hvordan de ser ud, så er de lidt flade, lidt ligesom en fladfisk. De har en meget aflang krop, som er formet lidt som en haletusse, hvor den er tynd ved deres hale, og så bliver den sådan tykkere op ved deres hoved. Og under hovedet, der har den sådan nogle små ben, som den bruger til at komme frem under vandet med. Damrokken, de bliver omkring 4-5 cm lange, og så har de et panser, der beskytter deres hoved, som sidder rundt om hovedet. Og oven på det her panser, der har de sådan to små øjne, og de øjne, de gør, at den ligner lidt en rumvæsen, hvis man ser den opfra. Og fordi at damrokkerne ikke har ændret sig særlig meget gennem deres 250 millioner år lange evolutionære historie, så bliver de også kaldt for levende fossiler, fordi de faktisk ligner deres forfædre en til en stort set. Og ikke nok med, at de også ligner en lille smule rumvæsener, så har de faktisk også udviklet lidt af, hvad jeg vil kalde en sci-fi-agtig evne. Fordi de lever jo hele deres liv i vand, og så tænker du sikkert, at jeg har jo lige sagt, at der er ikke særlig meget vand i en ørken, og det vand, der er, det ofte tør ud ret hurtigt. Men det er damrokkerne faktisk ret ligeglade med, fordi de har nemlig udviklet sig til at være specialister til at leve i vand, som ofte udtør. Hvilket er meget smart, når man lever i en ørken. Og deres trick, det ligger i deres livscyklus, fordi de udvikler sig fra æg og så ud til nogle larver, som så er fuldvoksne inden for 3 uger. Og så er de hermafroditter, hvilket vil sige, at de har begge kønsorganer. Lidt ligesom man ser snegle. Og det gør det ret nemt for dem at parre sig. Fordi det kræver egentlig kun 2 damrokker, og så kan de parre sig med hinanden. Når de her æg, de så er lagt, og der så måske kommer en længere periode, hvor der er meget sol, og den her pøl, den så tør ud, så skulle man jo tro, at æggene, de også vil dø, lidt ligesom de voksne gør. Men her har æggene en superkraft. For de kan nemlig gå i dvale, og så kan de faktisk overleve, indtil der kommer regn igen. Og man har fundet ud af, at de kan gå i det her dvale-mode, og være i det i helt op til 27 år. Det er det længste, man har observeret, men man mener, at det godt kan være længere tid. Og så kan de ligesom ligge der og vente på, at der på et eller andet tidspunkt begynder at regne, når der kommer vand ned den her pøl igen. Og lige så snart vandet det kommer, så lever de egentlig op igen, som om at der slet ikke var sket noget, og kan fortsætte den her livscyklus. Og det er altså den her evne, der gør, at de her damrokker, de også er i stand til at kunne leve i ørkner og steder, hvor der ikke er vand hele året rundt, hvilket jeg synes er virkelig imponerende. Men vi skal videre på vores liste. Det næste dyr, vi skal snakke om, som desværre også er det sidste dyr på vores liste, det lever i Californien og i Mexico i 2 ørkner, man kalder for Soronan og Mojave-ørkner. Og det er den største landlevende skildpadde i USA, og det er det, man kalder en ørkenskildpadde. Og ørkenskildpadder var faktisk ikke en ting, som jeg vidste fandtes, før jeg begyndte at undersøge til det her afsnit. Så der lærte jeg også noget nyt. Men hvis vi skal snakke lidt om deres fysiologi, så ligner de alle andre skildpadder med et skjold på ryggen og 2 forben og 2 bagben. Men deres forben, de er lidt unikke, for de ligner faktisk skovle. Lidt ligesom man godt kunne se det på en muldvarp. Selvfølgelig har de ikke pels, men skildpadderne har til gengæld hård skæld på deres hud på deres forben. Og det gør egentlig, at deres forben er ideelle til at grave de huler, som de også lever i, de her ørkenskildpadder. Og de her huler, dem bruger de både til at gemme sig for rovdyr, men de bruger dem faktisk også til at gemme sig for sommeren. Og de her huler, de gør faktisk også ørkenskildpadder til det, man kalder en nøgleart. Fordi at når skildpadderne, de er færdige med at bruge deres huler, og de bevæger sig væk fra dem og finder et nyt sted at bo, så kan de her huler bruges af andre dyr, der også lever i den her ørken. Og så kan de bruge dem til at gemme sig i og komme væk fra solens haven, for eksempel. Og derfor så er ørkenskildpadder meget vigtige for de her økosystemer. Og den her amerikanske ørkenskildpadde, den lever altså et sted, hvor der er 44 grader om dagen, og der er stort set ingen regn hen over sommeren. Og der har den også lidt et trick, for lidt ligesom vintersøvn, som vi kender fra f.eks. pindsvinet eller æren, hvor dyrene de nedsætter deres aktivitet og deres forbrænding, og så på den måde kan gå i hi og ligge og vente på, at det bliver sommer igen, så gør ørkenskildpadderne faktisk lidt det omvendte. Og det kalder man for sommersøvn, hvor de gemmer sig i den her hule, de graver. Men ørkenskildpaddens rigtige superkraft, det kommer faktisk i dens blære. Og det lyder en lille smule mærkeligt, men den har nemlig en blære, der fungerer lidt ligesom en, man kan godt kalde det en indbygget drikkedunk. For den kan faktisk gemme 40% af dens kropsvægt i vand inden i den her blære. Det her vand kan den så få fat i de tider, hvor der ikke falder regn, som for eksempel hen over sommeren. Og fordi den også er en planteæder og spiser blomster, græs, kaktus og forskellige frugter, som alle sammen indeholder meget vand, så kan de her ørkenskildpadder faktisk gå et helt år uden at have adgang til vand. Hvor de simpelthen bare lever på det her vand, de har i deres superblære, men også i den mad, de spiser. Og en fun fact om ørkenskildpadder, det er, at de ikke har nogen tænder. Og derfor så kan de altså også godt bruge 20-30 dage på at fordøje maden. Og det gør dem faktisk endnu mere vigtige for økosystemet. Fordi når de så spiser noget frugt eller nogle forskellige planter og får nogle frø ned i maven, så kan de jo bruge 20-30 dage på at fordøje de her frø. Og der kan en skildpadde, altså selvom det er en skildpadde, faktisk godt nå at gå ret langt. Og når de her frø så på et eller andet tidspunkt kommer ud igen af skildpadden, så er de ligesom plantet. Og på den måde er den faktisk lidt en gardner, der også er med til at sprede frø for mange af de planter, der er i ørkenen. Og på den måde er den vigtig for økosystemet i ørkenen. Og med det sagt, så er det desværre det sidste dyr på vores liste. Og ørkendyr for mig, det er nok en af de dyregrupper, som der overrasker mig hver gang. Fordi nu har vi hørt om fire forskellige fascinerende måder, synes jeg, at dyr de kan overleve. Selv de mest umulige temperaturer og overleve længere tid uden vand og i nogle miljøer, som er helt utænkelige for os mennesker selv bare at bevæge os ud i. Men det her, det er blot fire strategier, som nogle dyr kan bruge, og der er også mange andre, og helt sikkert nogen, jeg ikke har haft med på den her liste. Og jeg tror også, den liste måske har været lidt mere i vilkårlig rækkefølge. Men hvis I nu har et andet bud på en liste, eller nogle dyr, jeg måske burde have nævnt, eller I bare har noget ros eller kritik, eller bare et yndlingsdyr, I rigtig gerne vil have, jeg skal dedikere et afsnit til, så synes jeg, I skal skrive til mig enten på Instagram, vi hedder Dyr i Detaljen, eller på mail, dyridetaljen@gmail.com. Og jeg er jo helt ny i det her podcast game, så alt feedback og alle forslag og sådan noget, det hjælper utrolig meget, så endelig ikke hold jer tilbage. I kan som sagt finde alt det, I skal bruge til at skrive til mig under, eller i episodebeskrivelsen, hvor jeg lægger link både til Instagram, men også til mail. Men inden du slukker helt, så skal jeg lige nå at tease for næste uge, for der skal vi ind i insektverdenen en gang til. Og inden du tænker, åh nej, det bliver måske lidt kedeligt, så skal vi faktisk tale om et af de mest sådan specielle og fascinerende dyr, som mange af os nok har set, men som vi i vores hverdag måske tager en lille smule for givet. Det er et dyr, der lever i store kupper. De har et meget strengt kastesystem med en dronning, der er mor til alle afkom. Alle hanner, de er kun til for at parre sig med og dør bagefter. De kommunikerer igennem dans, og så kan de også godt have kønssygdomme. Det er nemlig honningbien, det skal handle om på næste søndag. Og tusind tak, fordi du lyttede med til dagens episode, og så lyttes vi ved på søndag.